Здравейте, скъпи слушатели! Вие сте с предаването Упражнения по вяра на радио Гласът на надеждата. С вас следващите минути ще бъда аз, Боби, и ще си говорим за интересни и важни неща от миналото и бъдещето. Кои са те, ще чуете след малко. Нашия адрес е Пловдив 4000, улица Антим 1, 22, звукозаписно студио. Телефонът, на който може да ни се обаждате, е 633-533, код 032. Днес предаването Упражнение по вяра ще бъде по-различно. То е посветено на един човек, чийто глас всички вие слушателите на радио Гласът на надеждата добре познавате. Ще имаме възможност да чуем повече за историята на този човек, ще чуем от самия него за неговата вяра и за начина, по който я упражнява вече десетки години. С нас е Божидар Тончев, който повече от 20 години е директор, продуцент и водещ на радио Гласът на надеждата. Здравей, Божидар!
Здравей, Боби! Радвам се, че можем да бъдем заедно.
Добре дошъл днес като гост в твоето предаване, на което винаги си бил водещ и продуцент. Как се чувстваш като гост в предаването? С какво е различно усещането, когато си гост в предаването, от това, когато си водещ?
Мисля, че е по-лесно да отговаряш, отколкото да задаваш въпроси.
И сега моментът пред радиослушателите да изтръгна едно официално обещание от Божидар, че той ще продължи да участва в предаванията на радиото. Обещаваш ли това пред нашите слушатели?
Това ми е като второ семейство радиото и в никакъв случай няма да застана срещу него. Напротив, максимално ще ви подкрепям, максимално ще правя това, което вие прецените, че мога. Така че на въпрос ти обещаваш ли? Да, обещавам. Само че с една оговорка, че сега като напусна, така ми се иска един месец малко да си дам почивка, т.е. да се пренастроя на пенсионерска вълна и тогава вече с нов ентусиазъм да почна да записвам.
Винаги ще си добре дошъл и
благодаря.
Студиото винаги ще бъде твой дом. Сподели сега с радиослушателите какви са другите твои планове за напред, за бъдещето и как изобщо си си представил, че ще протича живота ти, когато се пенсионираш?
Имаше един преходен период, в който аз продължих да работя като пенсионер и това може би така ми помогна да мога по-лесно да се адаптирам към новия начин на мислене. Обаче напоследък така се получи, че понеже малкият ми син пътува доста често в чужбина, децата са на училище, различни смени, снахата и тя работи. Получи се така, че аз по някой път, по няколко пъти на ден правя курсове с колата и после, нали, съответно, или оставам по-късно след работа или по-рано идвам. Така че на този етап мисля, че ще бъда помощник в семейството на малък син, както и на голям. Разбира се, там помагам доколкото мога, за детето специално. Може би скоро няма да почна работа, докато не се изнесат нещата, пък и то зависи в какво състояние съм. Нали? Тото все пак за да работи, трябва да си здрав. Слава Богу, за сега не чувствам някакъв проблем. Но пенсионерският начин на живот е, според мен, е такъв какъвто ти си го направиш. Ако човек се предаде и си каже, че вещето нищо не става от него, то наистина нищо няма да стане.
Ти си израсъл в християнски дом с вярващи родители, още от бебе си в църквата, баща ти е служил като пастор. В какъв момент така от живота си осъзна, че Бог е нещо важно за теб?
При мен наистина определящо е било, че моите родители са били вярващи, но искам дебело да подчертая пред теб и пред нашите слушатели, че те никога не са ми натрапвали тази вяра. В училище съм срещал така отделни подигравки, но общо взето попаднах на добри приятели, на добри съученици и в 90% от случаите те са ме подкрепили, не са ми се подигравали, може би защото и аз така се държах приятелски с тях.
Кога си чувствал най-силен натиск върху вярата си в училище? Има ли е такива моменти?
Ами имало е, да. Имаше една учителка по история, която доста така ме заяждаше, бих казал, подиграваше ме. Така че имаше и хора, вероятно имало и програма, може би, за обработка, която някои се опитвали така да ми наложат. Но, слава Богу, с Божията помощ така съм се умял да се противопоставя на това. И не са успели.
Разказал си ми интересни моменти от военната служба. Къде си служил, колко време, как това се отрази на вярата ти?
Днъж, когато бях на обекта, вече нещата бяха много сериозни. Капитанът беше взводния командир. Повика двама войника като свидетели и пред цялата рота, не пред целия зопта точно, ми каза: Тончев, взимай кирка и лопат. Моят отговор беше: преди 5:30 се заедно. Залеза беше, мисля, че тогава 5:30. Тончев, взимай кирка и лопата. Днес съвсем не мога, беше моят отговор. И аз вече живеех с мисълта, че ще влезе в затвора, бях готов и на това. Но изглежда Бог ме е запазил, защото човек ми се струва, че предварително не може да се пише на герой, тъй като не знае колко му е силата, как ще издържи. Но явно, че Бог е преценил, че не трябва да влезе в затвора. Размина ми се. Много по-късно разбрах, че един генерал ме е спасил. След това аз му отидох на гости вече, когато даже в радиото вече работих.
Времето на комунизма е било трудно за един вярващ, който не е бил член на пионерска организация, на комсомола, да учи висше образование. Как успя да стане студент?
При кандидат студентски си по химия получих 2, по геология 5. И съответно не бях приет. И вътрешно така по-късен период се зарадвах, че не съм приет, защото след казармата ми приеха в МЕИ-то. Сега на въпросите, като не съм бил пионер и комсомолец, как е станало това? Може би, сега ако кандидатствах радиожурналистка, нямаше да бъда приет. Ако кандидатствах някаква друга специалност, където си иска да си политически подкован, вероятно нямаше да бъда приет, но инженерните дисциплини бяха трудни. Влизаш с, включително с малка диплома, с малки оценки. Така че, може би, това ме е спасило, че няма и толкова кандидати.
Скъпи приятели, останете с нас. След малко ще продължим нашия разговор с Божидар Тончев. Онези от вас, които желаят, могат да се свържат с нас и чрез Фейсбук. Търсете ни като Адвентно радио България, изписано на кирилица. Уважаеми слушатели, вие сте с предаването Упражнения по вяра. Разговаряме с Божидар Тончев, който цял живот е упражнявал вярата си в Бога, а през последните 20 години е упражнявал вярата си като служител на църквата, като директор, продуцент и водещ на радио Гласът на надеждата. Божидаре, чухме от теб за твоето детство и студентски години. Когато се дипломира като инженер, ти започнал работа, но във времето на комунистическия режим в България се е работил в събота. Често заради желанието да спазват четвърта Божия заповед, мнозина адвентисти не са успявали да си намерят постоянна работа. Ти как успя?
Отидах в един завод на 10 км от Пловдив. Тогава се казваше завод за нестандартно бъдене резервни части. Тъкмо да влизам в портала, видях една моя студентка, която е почнала там работа. И казах: Нали, как си, що си? И дошъл съм те сега, ами я ви кажа, ще представя на директор. Отиде, представяме, тогава търсиха такива машини инженери, се бяха млади специалисти в конструктивния отдел. Тя ми каза, че ще ми представя на директор, отидехме, представяме, веднага ме назначи, защото имаше глад тогава на конструктори. Аз обаче, когато са ме питали някои хора, как е по-добре, дали в началото да кажеш, че се вярваш, и след това моята теория беше първо да поработя и тогава да си кажа.
Мечтата ти винаги е била радиото, което привлече така към радиото толкова силно. Как стана така, че се насочи в тази област?
Радиожурналистиката винаги ме е привличала, но по това време да следваш радиожурналистика, трябваше баща ти дали партизан или дял ти да си сепаратистското въстание. Политически елемент беше много важен, беше абсурд. Така че първият ми сблъсък с радиото беше в средношколски радиоклуб в 10-ти клас. И как се получи, значи, новия съюзен съвет вече след промените взел решение да ме поканят да замина в Англия на обучение, като бъдеш директор на Световното адвентно радио Клон България. Аз веднага не отговорих така, консултирах с съпругата ми. Това беше за мен едно ново предизвикателство, защото тогава бях началник конструктивен отдел, нали? Не съм бил без работа. Знаех, че взем по-малко заплата тук, но явно, че Божията воля е била това да стане. Дадах си съгласието, пратиха ми на обучение в Англия и след като дойдох тук, вече минаха около 2 години, преди да се закупи тази сграда, преди да се направи ремонт. Петю Константинов беше назначен 1 месец след мен, той пък да подготвя музиката. Така че около 10 месеца, може би, или по-малко, 7-8 месеца, ние вършихме тази подготовка. Зимата срещу 95-та година дойде апаратурата, дойде инженер от Италия, монтира и първото предаване го направихме на 22 февруари 95-та година, като другите колежки още не бяха назначени, с доброволци правихме записите.
Сподели нещо за ентусиазма, за някои трудности, които сте имали в началото.
Съседите, които бяха под нас, мъжът е професор по механично трептение, доколкото се спомня, той сега е покойно вече. В началото прояви едно недоверие, в смисъл, абе тук е сега звукозаписно студио, кой знае какви хора ще идват, шуми са, музика. Така, поразпитваше ме точно какво ще бъде студиото. Аз му обясних, че това е говорно студио, че ние сме към църква, че държим на дисциплината, на добрите взаимоотношения. Постепенно се изградиха едни много добри взаимоотношения и с тези съседи, и с останалите. И даже така той ни се похвали, че някой път е слушал нашите радиопредавания. Моето желание и мечта е винаги била, като служител на радиото, пък и преди това, християнския живот да го показваме на дело като ни усмихнати хора, като ни хора, които са готови така да бъдат съпричастни на тяхната радост, на тяхната болка. Тоест като едно по-разширено семейство сме живее.
Това ли е тайната на успеха за работата в екип?
Ще ти кажа съвсем откровено, моите колежки и моя колега, ние сме 4 души били винаги, никой не съм се отнасял с тях като към някакви подчинени, да се прави на много важен. Много е деликатно да можеш да балансираш длъжността си като ръководител, също време като колега и приятел, аз съм се старал това да го правя, разбира се, не мога да говоря за себе си, другите трябва да кажат, но винаги съм се старал да търся някакъв баланс. Сега, не мога да кажа, че всичко е било безоблачно. Имало е случаи, когато сме влизали в така спорове, даже конфликти рядко, но се е случвало, признавам си го. Но винаги след това сме си оправили отношенията, сме се извинявали, защото моят девиз беше, че ние вървим в една обща посока. И в някой път, когато имаме различни мнения, ние ги тушираме тези мнения в общата цел, защото винаги съм си казал, аз съм бил ръководител в светско предприятие, винаги съм си казал, че характеристиката на християнското предприятие е по-различна. Да бъдеш ръководител в църквата, независимо на какво ниво, дали си на радио, дали си на телевизия, дали си пастор, отговорността е много голяма, защото и личният пример е много важен и аз мисля, че и до ден днешен ние сме приятели.
Кои са така най-хубавите ти моменти в радиото? Кое е това по-специално, което ти изпълва душата, когато се сетиш за него?
Най-голямата ми радост е първото кръщение на човек, който каза, че е повярвал само от радиото. Много хора са ни писали, че радиото е способствало за тяхната вяра, но това да чуеш, че някой е повярвал от радиото, това е за нас една гордост. Сега някой ще каже, какво се хвалиш с един човек, толкова години работиш? Ами първо аз не знам колко хора са повярвали, защото не всеки пише. Христос щеше за един човек да дойде на тази земя, значи аз се гордея с това, че дори един човек да повярва от радиото, разбира се, не от нас, Бог му е помогнал естествено. но ние сме били инструментите. Това за мен е изключително щастие. Този човек бяхме го поканили, когато участвахме 10 години от радиото. Тогава бяха дошли световният президент на радиото, локалният директор, местният директор на Европа, директора по комуникации към дивизията Карел Новак. Тогава беше поканен Денчо Лозанов. Той е човек, който и до сега така с умиление си спомня за радиото. Ние му се обаждаме по разни поводи. Така че това е един най-красив и хубав момент, който няма да го забравя. Другите моменти, те са красиви и хубави, но те сякаш бледнеят, защото това да повярва един човек отряд, нали, това е нашата цел, да проповядаме Евангелието.
Това е много насърчително. Уважаеми слушатели, ще продължим разговор с Божидар Тончев. След малко останете с нашето предаване. Здравейте отново, вие сте с упражнение по вяра. Водим един интересен разговор с Божидар Тончев, който повече от 20 години е директор, продуцент и водещ на радио Гласът на надеждата. Това не е последното предаване с него и той ни обещава отново да го чуваме в радиопредаванията, но това е последното предаване преди пенсионирането на Божидар. Радиото е важна част от живота ти, така и църквата е такава важна част от живота ти. Не е имало време, когато ти да не си бил част от църквата на Христос. Каква е всъщност мечтата ти за църквата?
Преди време разработих една тема «Религия на радостта», която я пуснах в радиото и същевременно съм я изнесъл в поне 10 църкви, когато съм ходил така да проповядвам. А в тази тема аз развивам тезата, че да си християнин значи да си усмихнат, весел, общителен, адекватен, да си съпричастен на съдбата на хората, да участваш в техните радости и в техните болки. Не мога да приема, че една църква може да бъде успешна, когато се застава на нос срещу ръководство и то законно избрано ръководство от делегати. Никой не е безгрешен. Но има си библейски принцип. Отиваш, казваш, брат, еди, кой си, тук сгреши, тук не си прав. Има цивилизован начин на работа. Така че на въпроса ти какво мисля за църквата, църквата мисля, че тя няма да пропадне, защото тя е Божия, тя не е нито на Бождар, нито на Бови, нито на някой друг. Тя няма да пропадне, но за съжаление мечтата ми, ако може тези негативни явления да бъдат по-скоро туширани, или може би не трябва да обръщаме толкова внимание на тях, но пък то ме боли. Не мога аз да не реагирам, когато виждам, че някои неща не се развиват както трябва. За мен дисциплината е много важна, не тази военна дисциплина, а дисциплината библейската.
Братската дисциплина.
Братската дисциплина, да.
Какво представлява щастието да бъдеш дядо?
Децата поначало много си ги обичам, не само моите внуци, не само моите деца. Поначало имам така добро отношение към децата и винаги ги считам за нещо много велико.
Какво би искал внуците ти да научат от теб?
Хубаво е в нашия живот, независимо дали сме родители или вече дядовци и баби, да даваме с личния си пример, с личния си живот добра позиция на децата. Защото ако аз им говоря хубави неща, но те видят в мен нещо лошо като отрицание, лошо качество, няма да бъда добър пример. Обещанията също е много важно. Дядо ти ми обеща. Ако нещо забравиш, дядо ти ми обеща. Е, не може да не издържиш обещанието си.
Какво би пожелал на радиото и на екипа му за бъдещата им работа като пионер в това дело? Какво благословение би искал Бог да излее върху радиото?
Моето пожелание е да може да съхраните екипа. Дай Боже да създадете екип от доброволни сътрудници, пък защо не и в бъдеще да се направи директно радиопредаване с много повече хора. Аз, например, съм си казвал, че още толкова хора да ми назначат, че им намеря какво да правя, че ги пускам по разни репортажи по България, пък и в чужбина. Човек все пак се простира според своите възможности. Но на първо място, да си останете винаги така като екип, сплотени, единни. Ти като ръководител на радиото, Бог да ти дава сили да можеш да се умяваш, защото аз така съм ти споделил в личен разговор, че отговорността е голяма на ръководител в християнска организация, независимо на какво ниво е. Защото от една страна трябва да се държиш като приятел с твоите колеги, от друга страна трябва да изискваш като ръководител, да се знае, че все пак има дисциплина. От друга страна човек да дава личен пример с своите обязаности и с задачи. Директор не значи в радиото да стоиш на бюрото и да подписваш заповеди. Ти правиш програми, ти участваш, ти си говорител, както каза, аз съм и продуцент, и говорител, и директор. Като думата директор, аз малко се притеснявам от нея, тя обикновено се използва в чужбина. Директор за мен значи служител, ако трябва да го приведем. Макар че директният превод не е такъв, но в никакъв случай не ти пожелавам да бъдеш мислено така да се чувстваш като директор, а по-скоро като ръководител, който раздава себе си. Също така и на другите колежки и колеги, колега, освен тебе още един мъж има, и на него пожелавам като технически оператор да бъде съпричастен на радостта и болката на студиото, да може да дава максимум от себе си, за да могат тези програми, които се правят, да докосват много сърца и дай Боже да даваме информация, че повече хора са повярвали от радиото.
Както казва словото, нека езикът ти продължава да разказва за Божията правда и да хвали Бога за спасението, което е осигурил на хората. Благодаря от името на слушателите на Радио Гласът на надеждата за твоята вярна и всеотдайна служба през всички тези години. Благодаря от името на екипа и хората, с които си работил през всички тези години в радиото.
Сърдечно ти благодаря, Боби, и надявам се, че докато е живот и здраве, ще се виждам и пак ще се споделям и ще се
работим
говорим
заедно. Вие бяхте с предаването Упражнение по вяра на радио Гласът на надеждата. Можете да ни пишете на адрес Пловдив, улица Антим 1-22, звукозаписно студио, или на имейл awr@abv.bg. Слушайте ни отново утре по същото време с предаването Библия за напреднали, или разгледайте архива на нашия сайт awr.sdabg.org. До чуване!